Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaning Kemerovo viloyatidagi Listvyajnaya konida sodir bo'lgan portlash oqibatida insonlar qurbon bo'lgani munosabati bilan mamlakat prezidenti Vladimir Putinga ta'ziya yo'lladi. Davlat rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etib, jarohatlanganlar tez fursatda shifo topishini tiladi. Ma'lumot uchun, kecha 25 noyabr kuni tongda Rossiyaning Kemerovo viloyati Listvyajnaya konida yong'in yuz berdi. Voqea oqibatida 11 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Yong'in vaqtida 285 kishi yer ostida bo'lgan va ularning 237 nafari evakuatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.